I dag skal vi se på regning modulo D, som vi kan kalle kongruensregning, og da spesielt potenser, da, med det, med en metode som kalles gjentatt kvadrering. Og så, hvis vi rekker, jeg håper rekker det, skal vi også se på noe som kalles diskrete logaritmer, som for så vidt ikke så veldig viktig, annet enn som et eksempel på det viktigere begrepet enveisfunksjoner. Og hvis vi rekker det, også som et eksempel, en algoritme til kryptering som kalles Diffie-Hellman. Det jeg ofte gjør på første side her også å sette opp, skal vi si litt sånn generelt sånn oversikt her da. Og det ikke alltid det så forståelig. Det som står først her nå, her, det jo bare en oppsummering av det vi gjorde på forrige forelesning. Her. At den der n er lik dq plus r-formen, at den viktig, og at den resten r den vi kaller n modulo d. For eksempel så 511, og så innfører vi her på begrepet kongruent. Da. Jeg sier at to tall kongruente modulo d, hvis de det samme, hvis det blir det samme tallet når vi tar det modulo d. For eksempel 511 og 19, 511 modulo, modulo 12. 511 modulo 12 7. Så vi på forrige forelesning. 19 modulo 12 7. Der finner vi raskt ut. Altså, i stedet for å begynne å dividere med divisjonsalgoritmen, så går det også an å ta gjentatt divisjon, trekke fra 12. 19 minus 12, minus 12, minus 12, helt til man kommer til et tall som mindre enn 12. Og hvis det ikke så stor forskjell på de tallene, så kommer man jo raskt til et. Og her med en gang, 19 minus 12 7. Og på grunn av det begrepet kongruent, da skal vi kalle det kongruensregning. Og så kommer jeg her noe som ser veldig uforståelig ut, som mye enklere enn det ser ut, som jeg kommer til. Nå står det som en over. Og så skriver jeg ofte litt med rødt her, og det som står med rødt, det på forsida, da bruker jeg alltid til sånt som ikke har med pensum og matematikken å gjøre, men praktiske opplysninger av andre typer. Og det som jeg nå håper å få på plass i dag jo en referansegruppe. Referansegruppe jo altså da en gruppe med tre, minst tre studenter. Gjerne en fra programmering, en fra sikkerhet og en fra geomatikk. Og eventuelt hvis det veldig mange som gjerne vil være med, så går det an å ha med flere også. Jeg tenkte kanskje at det kunne være litt greit at dere kunne at vi tar det på en måte rett etter pausen, at jeg minner om det før pausen, og så sånn at dere eventuelt kan snakke litt sammen. Nå håper jeg virkelig at vi får opp noen navn på det. Det ikke veldig mye jobb. Vi pleier å ha tre møter, og det cirka tre kvarter pleier de møtene å ta. Det kontakt med medstudenter, altså referansegruppa. Jeg har snakket litt om det mer generelt, at det umulig for disse medlemmene er referansegruppa faktisk være representant og på fullt representere alle studentene, så de må på en måte representere seg selv, men så er det jo greit om de forhører seg litt grann og prøver å få noen signaler fra medstudenter. Man kan få en attest på at man har vært med i referansegruppa. Her står det bare at dette her står på rødt her. Ja. Som jeg har sagt. Så da begynner vi med addisjon, multiplikasjon og heltalspotenser modulo D. Disse her formlene som ser veldig plundret ut med alle disse her prosenttegna, altså alle disse her moduloene, men som egentlig ganske enkelt når man bare skjønner hva de sier. Og de sier stort sett at vi tar modulo inn i hvert ledd i summen, i en sum. Vi kan ta modulo inn i hvert ledd i en sum. Vi kan ta modulo inn i hver faktor i et produkt. Og vi kan ta modulo inn i grunntallet i en eksponent. Og da tar jeg først et veldig enkelt eksempel, modulo 2, for det tar vi veldig raskt og finner ut hva et tall modulo 2 er. Resten når vi dividerer med 2, den jo 0 hvis det partall, og 1 hvis det et oddetall. Det vil si her. Og hvis jeg nå på en måte først her, skal jeg bare sånn midlertidig fjerne den, Det gjør det jo ekstra komplisert her. At det så mye. Nå tar jeg bort det ytterste her, som gjør det, så blir det litt enklere skrivemåte. Men ikke helt korrekt. Jeg skal se hvorfor det ikke er, vi ser fort hvorfor det ikke er helt korrekt. Så den sier her at vi kan ta modulo D inn i hvert ledd i summen. Og så kan ta at dette her da vil være lik... Dette vil være lik 23, nei 25 stod her, 23, modulo 2, pluss 15, modulo 2. Så da behøver vi ikke, i dette tilfellet er jo ikke veldig vanskelig å legge sammen 23 og 15 og få det til å bli 48, men vi kan altså ta modulo hvert ledd. Og så det jo så enkelt da, i dette eksempelet her, at modulo 2, da bare ser vi at 23 et oddetall, så da dette her like 1. 23 modulo 2 1. Og 15 også et oddetall. Så det også like 1. Og så blir resultatet 2. Men det som jo da har skjedd, at 2 for stort. Det ikke noe tall modulo 2, for et tall modulo 2 enten 0 eller 1. Så vi må på en måte få redusert dette også modulo 2 en gang til. Derfor så kommer den der ekstra parentesen. Ja, skal vi se, nå var jeg litt dum her, men dette her... bare ta bort dette et lite øyeblikk, og så skal jeg... jeg skal få på plass den formelen sånn som det skulle være, sånn, ja. Så får jeg håpe at jeg får på plass det jeg skrev her igjen. Så derfor kommer den der ekstra modulo D til slutt her, altså modulo 2 i tillegg. Og 2 et partall, så det 0. Jeg ser selvfølgelig lett at 48 modulo 2 også, 48 et partall, 48 modulo 2 0. Tilsvarende av multiplikasjon. Vi kan da ta 23, dette her som 23 modulo 2 multiplisert med 15 modulo 2. Den der stjerna som multiplikasjon noe jeg bruker, for det ikke noe sånn lett noe gangetegn, men bare punktum på tastatur i det programmet jeg bruker her, ja. For det skal vi se etter hvert. Det ikke så veldig viktig regnemessig i å gjøre dette her. Vi skal regne med tall her når det gjelder addisjon. Det nok mest det at det prinsippet, at vi kan på en måte splitte opp en sum modulo 2 i deler her. Men når det kommer spesielt til potenser, 23 opphøyd i 57, hvordan skal du regne ut det? Du klarer med, jeg klarer nok med visse avanserte dataverktøy, Maple for eksempel, men vi skal ha det enda større. Vi skal ikke ha oppe i 57, vi skal ha etter hvert så skal vi ha tall med flere titall siffre her og flere hundre siffre der. Det skal vi ikke gjøre. Men vi skal lære hvordan det gjøres i prinsippet, og så hvordan vi kan få programmert det. Da dette helt umulig å få til. Men det å putte denne modulon, når det tallet ikke er, sånn, er mye mer moderat størrelse på, inn, så får vi mer håndterbare størrelser. Så en viktig grunn til dette her i anvendelser er rett og slett, når vi tar modulo, så får vi mindre tall. Det gjør at disse tallene ikke vokser seg for store til at de blir håndterbare. Så det er en viktig grunn til å gjøre dette. Ok, og så trenger vi egentlig en ekstra modulo 2 her da. Men 23 modulo 2, oddetall, 1. 15 modulo 2, oddetall, 1. Modulo 2. Og da blir det jo 1 modulo 2. Og når det tallet her mindre enn det D-en vi tar det modulo, så blir det jo tallet selv. Og det jo litt tyngre å regne I huregning 23 ganger 15, men det jo ikke veldig vanskelig å regne 23 ganger 15, men det I hvert fall, nå blir det veldig kjapp huregning. Når man ser at den 1 og den 1, så tar vi 1 ganger 1 modulo 2, så litt, nå blir det litt grann vant til å regne modulo, så ser man jo med et blikk uten å regne I hele tatt at det må bli igjen. Og her igjen, vi kan altså ta modulo inn I grunntallet. Dette her vil da være lik 23, nei, modulo 2, opphøyde 57. Og I tilfelle, og så må vi da ta igjen modulo 2 her, svaret. Og dette blir nå veldig enkelt av den grunnen at 23 modulo 2 1. Så da slapper vi veldig billig unna. For det 1 opphøyde I noe, 1 ganger 1 ganger 1, uansett om det 57 ganger, det blir jo bare 1. Så det blir altså bare 1. Så her ser vi, nå ble det huregning, og tar 23 opphøyde 57 modulo 2. Og regne ut det uten at vi 23 opphøyde 57, det definitivt ikke huregning. Ok, det var veldig, bare for å vise formlene her. Så alle disse prosentene her, formlene nesten, altså de ser litt forvirrende ut med alle disse prosentene, men det er på en måte å snakke om at man hele tiden kan holde, ta modulor inn. Og skal vi si, ofte så hovedhensikten ofte til at man tar modulor inn, så får man mindre tall. Som enklere å håndtere hvis vi snakker huregning, som innenfor kapasiteten til hva datamaskinen klarer hvis vi snakker ordentlig anvendelse. Og da vil det jo være sånn her at det vi tenker på dataprogrammer og datamaskiner som skal håndtere store tall, riktig store tall. Så tar vi på en måte dette her ned, og det skal på en måte skjønne hvordan det fungerer, da, lære hvordan det fungerer, sånn at det senere da kan være I stand til å programmere dette her og gjøre dette på datamaskiner, men I dette emnet her så det jo ikke noe programmering innlagt. I det matteemnet som noen av dere skal ha etter jul, så vil jo også, da skal man faktisk programmere en del av de tingene dere gjør. Men her det ikke noe programmering, men det så tenke litt sånn her, men sånn at det det på en måte vi tenker mot riktig store tall. Men så tar vi riktig store tall, og så gjør vi det til bare litt store tall her. Og da det veldig greit med disse kalkulatoren deres, fordi at grensen ofte på en måte hva klarer kalkulatoren å regne ut, sånn at man får heltall ut, og ikke bare får sånn desimaltilnærminger. Det som mindre enn det greit. Det som større enn det må vi på en måte bruke andre metoder på. Og da blir det på en måte en håndterlig størrelse på dette her. Det liksom litt uhensiktsmessig å gi 100 siffra tall på en eksamensoppgave. Men nå kan vi få dette her ned på normal størrelse. Dette jo ikke så veldig, det jo ikke noe vanskelig å regne ut dette her heller, men så skal vi også regne ut modulo 17. Men nå har vi gjort litt arbeid, fordi at eksemplene på forrige forelesning så vi at 427 modulo 17 var 2. Den tok vi som et eksempel med, skal vi si, håndregning, og så 1355 modulo 17 12. Den tok vi på som et eksempel på å vise hvordan man ved hjelp av enkel kalkulator kan trikse litt og regne ut modulo 12 her. Og her vi I hvert fall, men det jo litt jobb da til å regne ut modulo 17. Så hvis vi nå hadde klart kanskje å regne sammen dette I huet, men så blir det jo litt regnearbeid og så gjør det modulo 17 ta det modulo 17. Men nå, I og med at vi har det forarbeidet her, så tar vi jo da bare modulon inn. Og da, all denne skrivingen sånn I presist hva vi gjør her, det jo komplisert, så det vi gjør jo egentlig da gjerne bare å Jeg kan ta det først I detalj. 427 modulo 17 plus 1355 modulo 17 og igjen modulo 17 med alle parentesene og 427 modulo 17 var altså 2 og 1355 modulo 17 var 12 så det modulo 17 og så blir det 14 modulo 17 og siden 14 mindre enn 17 så vi fremme men det, alle disse prosentene vi skriver vanligvis ikke det så vanligvis vi skriver vanligvis så skriver vi bare at 427 plus 1355 modulo 17 for det første så pleier vi ikke å dra på den potensen der nei, parentesen der vi pleier gjerne bare å skrive en modulo til slutt der da kan jo dette bli litt tvetydig her det 1355 modulo 17 eller det hele summen vi skal ta modulo 17 men I praksis så det alltid hele greia vi skal ta modulo av så det blir nesten ingen mening og så ta 427 tallet 427 og så legge til 1355 modulo 17 så da vil vi alltid si her hvis det nå bare skulle være 1355 så får vi heller spandere en parentes der men det vel en situation jeg ikke kan se noe praktisk nytt av å regne et sånt uttrykk en sånn sum så vi bare dropper den parentesen der og så tar vi rett og slett modulo 17 direkte inn 427 modulo 17 2 1355 modulo 17 Det 12, og så skriver vi modulo 17 her, og så det 14. Så vi skriver det litt enklere sånn da. Et eksempel til, ja, da kommer det forsovet også inn dette med potenser, men det vi kan regne, se her, observere her, jo at 16, modulo 16, mer det. Noen som ser, kan så se med en gang hvor mye der, ja. Det 0, ja. Det jo resten, når vi dividerer med 16, tar vi 16 delt på 16, så går det opp en gang, og så blir det ikke noe rest. Eller hvis vi har enda lik DQ pluss R-formen, så det 16 lik N, og 16 Q pluss R. Og for å få det til å passe, så velger vi Q lik 1, og R lik 0. R skal være mellom 0 og 16. Det mer enn kan være 0, men må være mindre enn 16. Og da kan vi utvide det her med å ta en sum. Så utvider jo det direkte til en sum av flere ledd. Her. Og da blir jo dette her, og så tar vi modulon inn. 5 ganger 0 I an. 7 jo mindre enn 16, men... Så det blir jo seg selv da. Nei, 7 ganger 0 I an, pluss 7 ganger 0, pluss 11, modulo 16. Og da blir det 0, og 0 modulo, hva som helst 0 selvfølgelig. 0, 0 og 11. Så det også huregning egentlig. Vi får jo da alle disse her ledda som har faktor 16, hvis vi på en måte... Så tar de utenfor, så blir de 0 modulo 16, og så blir de stående igjen med det som ikke det. Dette regnestykket her egentlig hvordan man tar hexadecimaltall, kommer tilbake til hexadecimaltall, hvordan man tar hexadecimaltall modulo 16. Da vil det være hexadecimaltall av tallsystem med grunntall 16. Og dette vil være siste siffer, som vi da ikke vil skrive som 11, men som vi vil skrive som B etter hvert. Dette vil tallet 5-7-B. 5-7-B, modulo 16. Jeg liker B. Og der man skriver ofte sånn. Men dette hexadecimalt tall. Det kommer vi tilbake til. Multiplikasjon, kan ta det samme tallet her. 427 ganger 1355, modulo 17. Og da skriver jeg altså, nå tar jeg det kjapp her. Og det vi ofte gjør her jo også at vi da ikke skriver modulo, bare skriver modulo helt til ja, nei, det kan vente med, så det blir passende her. Men da tar vi altså 427 modulo 17, som 2. Og 1355 modulo 17, som vi vet 12. Ofte skriver vi ikke modulo 17 hele veien her. Vi slurver litt med det også, ofte. Det blir lange utregninger, alle disse prosentene, de gjør det bare tyngre å lese. Vi underforstått. Det lar det på en måte være underforstått at nå regner vi modulo 17, alt skal være modulo 17. Så det 24. Og 24 modulo 17? Jo, da kan, det enklest med gjentatt. Subtraksjon, man kan ta 24 delt på 17 og se hva resten blir. Men det enklere å ta 24 minus 17, det går inn en gang. Og 24 minus 17, da blir det igjen 7. Så ser det sånn ut, rett og slett fordi at jeg da har... da står det 24 er like 7. Da regner jeg alt... da lar det på en måte være underforstått her at alt er modulo 17. Så ofte gjør vi det sånn. Jeg synes det på en måte kan regne med at det er relativt klart fra sammenhengen at vi driver og regner modulo 17, så kan vi si at 24 er 7. Det er like 7, som ellers er meningsløs I vanlig regning. Og da får vi potenser her da. Og da 427 I femte blir et stort tall. Men vi behøver ikke å bry oss med å regne ut det, fordi vi kan ta modulon inn, og 427 modulo 17 jo 2, så da blir dette 2 I femte modulo 17. Og 2 I femte jo mye mindre, mye mer håndterlig. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, og med litt opptelling 2, 4, 8, 16, 32. Det bør jo kunne... regne ut. Jeg skriver modulo 17 her. Og igjen, når det ikke så det tallet der ikke så veldig mye større enn det, så den enkleste måten å finne ut det modulo å trekke fra 17, og eventuelt gjenta det noen få ganger, til vi får et tall mellom 0 og 17. Nå holder det med en gang. 32 minus 17 15, er ikke det? List. Og det disse potensene vi skal være mest opptatt av egentlig. Men vi skal kombinere det med en annen ting, og det det som kalles gjentatt kvadrering, som ikke noe som gjelder spesielt for kongruensregning. Det gjelder for potenser av vanlige tall generelt, og det gjelder også I andre sammenhenger. Det gjelder for potenser av matriser, som jeg tror vi kommer tilbake til I en senere modul. Jeg ikke helt oversikten om det kanskje det fortsatt pensum I den nye varianten her, men det å regne ut høye potenser av matriser blir også en gjentatt kvadrering brukt. Men nå tar jeg først på vanlige tall. Jeg skal regne ut 3 I 8. Og se hvordan vi kan gjøre det med gjentatt kvadrering. Og så det disse potensreglene her, da, de grunnleggende regninger for potenser. Jeg holder med heltalspotenser her, heltalseksponenter, som sier at A, og så opphøyd I en sum, A opphøyd I første ledd I summen, multiplisert med A opphøyd I andre ledd I summen. Og så potens er opphøyd I potens, A opphøyd I C opphøyd I D, da kan vi multiplisere sammen eksponentene. De reglene de skal dere kunne fra før, og de bør det ikke, så bør dere I hvert fall lære dem det nå. Blir for mye bruk for. Det bare de. Poenget her at nå kan vi skrive 8, vi kan redusere det, og skrive 8 som 2 ganger 4. Nei, 4 ganger 2 vil jeg skrive. Og egentlig så dette n lik dq pluss r-formen her. Ser ut som jeg har fått noen feit skrift på den r-en. Nei. Med d lik 2. 8. Så her. 8 lik 2q pluss r. Og så da må q være 4, og r være 0. Så egentlig det vi gjør her. Og så bruker vi den nederste regelen her. Og det vi gjør at observerer at det på den formen der, a opphøyd I c ganger ned, det, og så kan vi skrive det om på den måten til den formen der. Nei, ja. Jeg skal skrive, ja, det blir vel litt ryddere, tror jeg, hvis jeg skriver 2 ganger 4, tenker jeg. 4 ganger 2 og 2 ganger 4 selvfølgelig det samme, men jeg skriver 2 ganger 4 her. Og dermed så kan jeg skrive dette her som 3 opphøyd I 2 ganger 4 I fjerde. Altså A opphøyd I 2 ganger 4 A I andre I fjerde. Og så regner jeg ut A I annen, nei 3 I annen, som 9 I fjerde. Og så gjentar jeg dette her. Skriver 4 som 2 ganger 2. Da blir 9 I annen I annen. Det kvadrering som må til her, da, så jeg må opphøye kvadrere og opphøye tall I annen, annen potens. Så da må jeg regne ut 9 I annen, som da 81. Nå skal jeg det opphøye I annen. Og så til slutt så tar jeg da 81 I annen, og det kan man jo regne ut med forhånd. Jeg bruker ikke masse tid på det, så jeg har juksa litt og skriver det her at det 65, 61. Og nå jo 8, det jo 2 I 2 ganger 2 ganger 2, så her ble det jo bare å ta kvadratrot, 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 eller altså, nei, kvadrat, kvadrat, opphøy an, opphøy an, opphøy an på en måte. 3 an, tar det opphøy an en gang til, og tar det opphøy an enda en gang. Men det jo ikke alltid det tallet her jo på, en torpotens. Men, ja, men poenget her at nå trengte jo 3, skal vi si, multiplikasjoner. Det multiplikasjonene som på en måte det som tunge jobben her. Vi måtte regne ut 3 an som 3 ganger 3. Vi måtte regne ut 9 an som 9 ganger 9. Og så måtte vi regne ut 81 an som 81 ganger 81. Så det 3 multiplikasjoner. Alternativt kunne vi ta dette som 3 ganger 3 ganger 3, 3 ganger 3, som 9 ganger 3, som blir 27, ganger 3, som 81, ganger 3, ganger 3, ganger 3, og så gjort på den måten der. Og da hadde vi trengt 8 multiplikasjoner. Så nå har vi redusert dette her fra 8 multiplikasjoner til 3 multiplikasjoner. Og det I seg selv jo en forkorting, men å multiplisere 3 ganger I stedet for 8 ganger. Men poenget at denne besparelsen her veldig stor hvis det mye større eksponenter her. Hvis det eksponenter av størrelseorden, altså 100 siffer og sånt oppe I eksponenten her, så får man dette ned til noen hundre multiplikasjoner. Man skal ikke plage dere med noen hundre multiplikasjoner til eksamen her, men en datamaskin gjør noen hundre multiplikasjoner på 0,x. Og hvis det et oddetall, hvis det oddetall her, så blir det en liten justering. Vi må skrive 9 opp på, som 2 ganger et eller annet, og nå går det ikke opp, så vi får en rest her da, på 1. Og da kommer den andre regelen inn her I tillegg. For da blir jo dette 3 opphøyd I 2 ganger 4, multiplisert med 3 I første, for å ta det helt nøyaktig. Her det på formen C da, nå med C lik 2 ganger 4, og D lik 1. Så blir det A opphøyd I 2 ganger 4, pluss A I første. Og så blir det på en måte 3 I andre I fjerde, og så blir det et ekstra 3-tall her. Og så videre. Og så fortsetter vi her, og så blir det likt her. Så til slutt så blir det 65, 61 ganger 3 da, som vi kan regne ut. Det blir 3, 3 ganger 6 18, 15, 16, 19, 6. Og det vi nå skal gjøre å kombinere denne med gjentatt kvadrering, tanken med dette her å ta potensen inn I grunntallet. Og det en hovedteknikk I denne modulen her. På en måte kanskje den viktigste regnteknikken, den kommer vi til å bruke veldig mye fremover. Og hensikten jo på en måte egentlig å kunne håndtere dette for riktig store tall. Men sånn for regneoppgaver så lar vi det ikke være så store. Men uansett så dette her større enn det vi klarer, og 225 klarer det ikke med de vanlige kalkulatorer. Vi klarer 225 med Maple for eksempel, jeg har gjort det I Maple, og fått det der tallet der. Veldig mange nuller siden det var et null der, og så oppe I 15 så blir det 15 nuller til slutt, og så masse tall her. Og det så dette her går jo forsovet med dataprogram som Maple men også Maple vil man fort møte veggen her når det begynner å bli litt store tall I grunntallet eksponent her særlig når det blir store tall I eksponenten den som får dette til å vokse eksponenten som får det til å vokse fort men hvis jeg tar den på en Casio så får vi et tall på den måten der 1,368 eller noe sånt ganger 10,35 og her har vi jo bare de første siffra her og slett ikke alle siffra som vi trenger når vi skal regne ut noe modulo 7 da trenger vi et heltall, et eksakt heltall holder ikke noe decimaltilnærming ok, da, men det vi kan gjøre da altså så vi kan ikke ta regne ut 220 opp I det 15. først og så modulo 7 etterpå men det vi kan ta modulo 7 inn I grunntallet Da må vi regne ut 220 modulo 7. Og da har gjort det på forhånd som sideregning her. For eksempel med håndregning, 220 dividert på 7. Går en 3 gang først opp her, da får vi 21. Og får gå og flytte ned 1. Da blir 10. Den 1 gang. Og så blir resten 3. Eller så kan vi se at 7 I hvert fall går opp I 210 da. Siden... Vi vet at 7 ganger 3 21, så må 7 ganger 30 bli 210. Så det blir nulles ut, modulo 7, og så blir det stående igjen med 10 modulo 7, som vi lett finner med 3. Det mange måter å gjøre det på. Men I hvert fall så dette 3. Så da har vi tatt modulon inn. Men så skal vi bruke gjentatt kvadrering. Vi kunne jo prøvd å regne ut 3 I 15 og se om 3 I 15, men kalkulatoren klarer neppe deler. Så da tar vi gjentatt kvadrering. 3 opphøyd I 15, og 15 jo 2 ganger 7 pluss 1. Når det oddetall, så blir det en rest på 1 her. Modulo 7. Og dette her, tar vi det veldig detaljert her da. Dette kan skrives som 3 opphøyd I 2 ganger 7, ganger med 3 I første. Så detaljert gjør vi den opp I fortsettelsen. Det jeg veldig ofte antagelig også vil gjøre, vel ikke å drive og skrive modulo 7 overalt her. Men dette her I hvert fall 3 I andre. 7. Gange 3. Og 3 I andre 9. Og så det modulo 7 alt sammen. Så skriver jeg modulo 7 helt til slutt på linja, så, som en slags signal om at hele linja her modulo 7. Fortsatt ganske høy potens, nå tenker jeg I hvert fall vi skal gjøre det med huregning. Det kan hende at vi innenfor det kalkulatoren klarer nå. Men I hvert fall ved huregning så dette alt for stort. Så vi reduserer. Tar 7 inn I grunntallet, modulo 7 inn I grunntallet, 9 modulo 7, trekk fra 7 så blir vi 2, 9 minus 7 2. 2 I 7 gange 3. Og nå begynner I hvert fall å bli innenfor huregning, men vi kan også fortsette her, jeg kommer til å fortsette, jeg skal ta det med huregning uten noe kalkulator I det hele tatt. Så da fortsetter jeg, og da tar jeg den der gjentatt kvadreringen igjen her, og skriver 7, som 2 gange 3 pluss 1, gange 3. Nå skriver jeg ikke 3 I første lenger. Nei, unnskyld. Jo, det tretallet hadde vi der da. Derfra, må ikke glemme det. Og da blir det 2 I andre, I tredje, ganger 2 I første, ganger det tretallet. Alt sammen modulo 7. Og da blir dette 4 I tredje ganger 6. Ja. Her. Nei. Det 15 som 2 ganger 7 pluss 1. Så det to, 7-tallet der. Ja, her har jeg tatt modulen inn. Så her har jeg også brukt det. 9 modulo 7 2. Da kommer den der. På tilsvarende måte som jeg her har brukt at 220 modulo 7 7. Så har vi også tatt modulen inn. Her det ikke noe her, men nå kan vi fortsette egentlig da med gjentatt kvadrering. Så da blir det 4 I andre opp I 2 pluss 1 ganger 6. Så blir 4 I andre som 16 ganger 4 I første ganger 6. Og alt modulo 7. Man kan selvfølgelig regne ut dette her, men nå kan vi også ta det inn litt. Det vi for eksempel kan gjøre her, jo for eksempel å si at dette 16 modulo 7. Og så kan vi regne sammen 4 ganger 6, som 24 modulo 7. Kan ta gjentatt subtraksjon med 7, 16 minus 7, det 9, det fortsatt større enn 7, men trekker fra 7 en gang til, 9 minus 7, det blir 2. Kan finne 24 modulo 7 på tilsvarende måte, 24 minus 7 14, det for stort, 14 minus 7, det 7, det blir 0. Ja, det blir 0 det. 24, nei, 24 minus 7, det ikke 14, det 17. 17 minus 7, det 10. Og 10 minus 7, det 3. Og da har vi fått et tall som mellom 0 og 7. Alt dette her modulo 7, men da det lik 6 uten å skrive noe mer modulo på. Ja. Du kan sette inn modulo 7 hver gang tallet blir større enn 7. Hvor ofte det hensiktsmessig, altså hvis jeg skal programmere dette her, så gjør man nok det hver eneste, man tar egentlig modulo 7 hele veien, fordi at dataprogram finner modulo ganske fort. Så når man tar nok all hver gang man har gjort en utregning, så tar man modulen inn. Men hvis man skal gjøre dette her som en øvelsesoppgave, eller etter hvert en eksamensoppgave, så gjør man kanskje dette her når disse tallene blir så store at man synes at det vil være en forenkling her å få de mindre. Må veies opp mot litt at det litt regnearbeid og så regne ut det i modulo et eller annet. Og det som vi ofte også tenker på i eksamen, her det veldig greit med disse enkle kalkulatorene. Ja, hvor nøye trenger dere å gjøre dette her? Ja, dere trenger å gjøre det så nøye at dere klarer det med de enkle kalkulatorene deres. Så når dere får tall som blir små nok til at dere klarer å håndtere det med de enkle kalkulatorene, så kan dere stoppe opp. Sånn at her kunne dere vel ha stoppet opp ganske tidlig, tenker jeg. 3,15 kanskje for stort. Litt usikker på, men når du kommer ned dit, det der klarer jeg helt sikkert. Regne ut 2/7 ganger 3 også. Og så da, regne ut det modulo 7. Så da kunne jeg egentlig da, gitt dere der. Ja, ikke gitt dere der, men stoppe opp der. Regne ut direkte hva det var. Modulo 7. Så her, da gir det seg selv, altså. Dere er nødt til å gjøre dette for å klare å regne ut dette på med de små kalkulatene dere har. Og hvor ofte dere tar modulen inn, det bestemmer dere selv, men det må i hvert fall være ofte nok til at dere klarer det med kalkulator. Nå prøver vi da å passe på det du lager oppgaver, sånn at du ikke får det direkte på kalkulator, men at det ikke blir så veldig lange regnestykker før det kommer ned på en størrelse som går på kalkulatoren deres. Da rakk jeg ikke mer. Jeg rakk dette her da. Dette er også en veldig sentral teknikk, så dette må du lære dem om å øve på det. Det er noen oppgaver, to svære oppgaver på ukeoppgavene. Ukeoppgavene er altså de som ligger under undervisning. Her står det opptakene. Her har jeg opptakene fra forrige time, både med sånn video og PDF. Men så kommer oppgavene her, og de oppgavene som skal begynne på er jo kongruensregning her. Og da det først litt sånn basic om n er lik dq pluss r og litt sånn. Og så kommer disse her, og så det noen bruksområder, tvers om modul 3 og 9. Men her kommer jo potenser med kvadrering. Den første oppgaven her, veldig detaljert gjennomgang av et sånt her, hvor det på en måte styres gjennom det med de punktene, prosessen. Og så kommer det her masse flere sånne oppgaver der driller med å gjøre dette selv. Og det er oppgaver dere bør ta sikte på å få gjort ganske kjapt. Og så er poenget her at metoden er effektiv, gjentatt kvadrering er effektivt. To opphøyde 400, for eksempel. Maple klarer å regne ut det eksakt. Det skal være eksponenten. Det er ikke svaret. Dette er eksponenten. Skal være sånn. Av den størrelseorden der. Og så skal det være noen store tall inni her. Altså 120 siffre her. Gjentatt kvadrering. Siden det er to, den er vel, eksponenten er to opphøyde 400. Delt på to, så blir det to opphøyde 399 og så videre. 400 gjentagelser. Så er det ned på 400 multiplikasjoner. 400 multiplikasjoner er ingenting for en datamaskine. Så dette er en effektiv metode. Og Perk, da, tenk over referansegruppe i pausen, så tar vi det når vi kommer tilbake. spør jeg rett og slett om det noen forslag eller noen som melder seg. Dette blir de tre hovedgruppene vi har inni dette emnet. Nå fant jeg ikke farten forkortelsen for geomatikkstudiet. Jeg håper det noen fra geomatikk her. Det vel ikke så veldig mange der. Men det bør jo absolutt være med I referansegruppa, for de har jo, skal vi si, en annen vinkling og et annet synspunkt. Skal vi si, andre typer anvendelser I noen grad. Det nok ikke tilfeldig at de plassert I sammen med dette her emnet, da, så det nok mye av dette nok relevant for de også, men på en måte ikke så tydelig på mange av disse emnene her mot geomatikk. Så det første jeg ser, det noen som har noen forslag, eller det noen som melder seg til å være med I referansegruppe? Ja? Ja, jeg prøver å skrive det opp her. Det litt tungt å høre, men jeg prøver. Ja. Hva skal jeg si her? Og det... Og det fra... Ja, Yes, da har vi I hvert fall minst en der. Det betyr ikke at det umulig for andre, men vi trenger noen fra programmering og noen fra geomatikk I hvert fall. Ja? Brage. Hva? Heimli. Heimli Ness. Med æ eller e? Ja. Ja, så var det å finne en fra kommentikk da. Det var ikke så mange her, skjønte jeg. Jeg ser oppi der, for der var det I hvert fall... Du med blå, melder du deg? Ja, yes. Tiril Sørli Halvorsen, ja. Det geomatikk. Sånn. Utmerket. Som sagt, det ikke umulig med flere, om noen ønsker noen flere inn her, eller noen som veldig gjerne vil være med, men nå har vi I hvert fall det vi trenger. Så finner jeg e-posten deres I Blackboard, regner med den NTNU-en på e-posten, og så sender jeg en e-post til dere I løpet av neste uke. Og vi prøver å finne ut avtalen når vi skal ha første møte og si litt om hvordan vi gjør det. Utmerket. Den der kan jeg ta bort, for den står et eller annet sted også. Ja. Bare litt, jeg tror ikke jeg skal bruke mye tid på begrunnelse for disse her reglene her, eller en bevis for dem, eller hva vi skal kalle det. Jeg vet ikke om man ser på den med produkt her da. Om jeg sier bare kort, så kan de som ønsker se litt nærmere på det på egen hånd. Men altså kort at hvis vi skal vise at A, B modulo D det samme som A modulo D, B modulo D, modulo D. Og da ser vi at A, det kan skrives på DQ plus R-formen, og B kan skrives på DQ plus R-formen, for det kan alle I hele tall. Men det vil jo være forskjellige Q og R da, så da kan vi kalle den Q-en der for Q1 og R1, og det for den som gjelder for B for Q2 og R2. Og først skal vi da, hvis vi da først regner sammen A ganger B, så kan vi skrive på den formen der, og så det litt vanlig algebra, regner sammen to parenteser, multiplisere hvert ledd med hvert ledd, og så vil tre av disse her ledda inneholde minst en D som en faktor. Så setter vi D utenfor som en felles faktor, og så det resten inne I parentes. Og så blir vi stående igjen med R1, R2 som ikke inneholder noe D. Og tar vi da modulo D, så blir jo dette null. Dette jo delt på D, siden det D som en faktor her. Og vi blir stående igjen med R1 og R2. Og så, det var bare A ganger B, men, altså når vi tar det modulo D, men R1 og R2 kan jo være større enn D da, så vi må ta D og så modulo D. Og høyre siden litt enklere. Da skal vi altså ta A modulo D og B modulo D først. Og da A modulo B R1 og B modulo D R2. Så når vi multiplicerer sammen de, så blir det bare R1 ganger R2. Og så tar vi D igjen modulo D. Og så ser vi at vi får akkurat det samme, uansett hva slags tall vi velger for A og B, altså uansett hva R1 og R2 måtte være, så blir høyre siden og venstre siden like. Det ikke viktig om dere studerer dette beviset her, men hvis dere vil, så kan dere se litt nøyere på det på egen hånd. Og så kan man gjøre det tilsvarende for potenser, eller potenser. Det heltalspotenser vi snakker om, så det snakk om egentlig bare gjentatt. Potenser jo en gjentatt multiplikasjon, så gjentatt bruk av dette her. Men det blir jo tilsvarende for addisjon da, litt enklere. Ja, det var bare jeg som spurte her, med en påminnelse om hvordan man kunne ved hjelp av de enkle kalkulatorene regne ut tallmodulo her, så var det, tok jeg det 511 modulo 12 her I pausen da. Så nå må vi se på det jeg kommer på. Så, over til litt annet. Ikke helt annet, henger absolutt sammen. Vi skal se på det som kalles en diskret logaritme modulo D, og det kalles enveisfunksjoner, og hvis vi får tid, kryptoalgoritmen Diffie-Hellman. La oss nå si at problemstillingen her at vi skal finne det minste heltallet større enn 0, som sann at 3 I x-te modulo 5 2. Da kan vi gjøre det ganske enkelt på den måten her, at vi prøver oss fram systematisk. Det skal være større enn 1, så minste muligheten jo 1. Så da regner vi ut 3 I første modulo 5. Jeg skriver litt bortover her, jeg husker ikke akkurat hvor mye plass jeg trenger. Og det jo 3 modulo 5. Skal vi se hvordan det... Og når tallet mindre enn 5, så det jo 3. Så det ble ikke 2. Ok, da kan vi prøve det neste tallet. 3 I andre. Nei, unnskyld. Tre I andre, det 9. Skal vi se. Ja, jeg skriver det som 9 modulo 5. Og det større enn 5, men vi kan jo da ta det med å trekke fra 5 her, så får vi 4. 9 minus 5 4. Nå blir det mindre. Kan vi ta 3 I tredje modulo 5? Det her kanskje kan også si her på en måte at vi behøver ikke nå å regne alle potensene om igjen her fra grunnen av. For 3 I tredje, det det samme som 3 I andre ganger 3 I første. Nei, 3 I andre ganger 3. Og det her jo 3 I andre modulo 5 ganger 3 modulo 5. Og 3 I andre modulo 5, det har vi jo... Det har vi jo der. 3 I andre modulo 5. Så den kan vi bare skrive inn der. 3 I andre modulo 5 4 ganger 3 modulo 5. Og da blir 12 modulo 5... Og trekker fra 5, så blir det fortsatt større enn 5. Det blir 7. Trekker fra 5 en gang til, så blir det 2. Ok. Og det var det vi, det var det vi skulle ha. Her. Og det vil si, nei, det skal ikke være to streker under det, to streker skal være under slutsvaret, og slutsvaret hva du spør etter, og vi skal finne x. Det vil si, x lik 3. Den x'en finner vi her da. Den stjerna der bare å si at det der vi finner den x'en, den eksponenten der. Poenget med den siste her jo det at hvis vi nå skulle fortsette her da, hvis vi fortsetter, neste skritt. 3 i fjerde modulo 5. Det jo 3 i tredje ganger 3 modulo 5. Og så det det at vi har regnet 3 i tredje modulo 5, det 2. Men da blir 6 modulo 5, altså det blir like igjen da. Så her på en måte kan bruke det forrige regnestykket og så bare gange en gang til. Og det når man tenker her, hvis jeg skulle gjort dette for mye større tall da. Hvis potensen her var mye større. Hvis det var, ja det ikke så veldig viktig om den der større, men hvis men den der større. I stedet for 5 her var et mye større tall der, og så løsningen her var et mye større x. Sånn at man måtte gjort dette her mange flere ganger. Så det mye enklere da, så hele tiden så multiplisere med forrige svar. Dette svaret, dette tallet her, skal bare se hva jeg har skrivet om. Nei, vent litt. Hvis vi fortsetter, nå ble det 1. Jeg har begynt med 3 nullte, jeg som 1. 3 første, 3 andre, 3 tredje, alt modulo 5. Og så fikk vi 3 fjerde var 1. Og da blir jo 3 i femte, blir jo da 1 ganger 3 i fjerde. Nei, 3 ganger 3 i fjerde, og 3 i fjerde var 1. Så det blir 3. Og så videre, så vil vi få det samme opp igjen, opp igjen, og opp igjen her. 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, eller 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, og så videre, uendelig. Så vil det jo gjenta seg. Dette altså løsningen, vi kan tenke på dette som løsningen av 3x lik 5 lik y. Hvor vi da har oppgitt y. Oppgitt for eksempel at y var 2. Vi kunne bytte navn på y og y. X og y her, hvis vi ville det. Og det skal vi kalle en diskret 3, eller det kalles da en diskret 3-logaritmen, modulo 5. Det litt jamfør vanlige logaritmer, for eksempel 10-logaritmer. 10 oppe i de x 1000. Det klarer vi å løse ganske enkelt. 10 i tredje 1000. Og da x lik 3. Og da jo da det logaritmen med grunntall 10, at 1000 3. Så det litt mer ugreit da, hvis det ikke sånn pen tall som enkelt hvis 10x det 1731 eller noe sånt. Altså, så blir det jo noe regning og noe decimaltall og noen metoder som det, men i praksis så gjør man bruker en kalkulator og finner da x lik 3, altså masse decimaler. Men egentlig trengs man jo uendelig mange decimaler for å få det eksakt da. Så her det 10x det her da, kun at 10x det lik y da. Her. Men så har vi puttet på en modulo her, og så holder vi å begrense oss til heltall, så blir det litt annerledes. Så det for så vidt analogt med det. Og da, og så, men så definerer vi da logaritmen da, som det minste tallet som oppfyller dette her. Sånn at x, hvis x 0, så det 1 da, siden 3 i første, 3 i nullte 1. 3 i første 3, 3 i andre, modulo 5 4, 3 i tredje, her 2. Og det vil si da at dette her blir x-verdiene, og så blir dette logaritmen. Og så får vi en gjentagelse her, så her. Det viktige her, nå, med dette her, egentlig ikke, vi skal ikke drive med men logaritmen i seg selv, men vi skal se på, det noe som kalles enveisfunksjoner, og vi skal se litt på hva skjer hvis det store tall her. Altså, ikke hvis du har en løsning, x lik 2, eller x lik, men hvis du har en løsning, la oss si, 3 opphøyd i 513 modulo 1023, det 27. Det kan man regne ut. Man kan regne ut for vanlig håndregning. Det går ganske fort, for man kan bruke gjentatt kvadrering, den teknikken. Så det absolutt overkommelig å regne ut det for hånd, med litt grann tålmodighet. Det blir sånn cirka 1000, så man er litt tålmodig nøyaktig, men det i hvert fall innenfor. Så det går an å regne ut. Men la oss nå si at vi skulle ha problemet var tre opphøyd i, så, altså tre opphøyd, altså hvis vi kjente 513 her, så det greit å finne ut at det blir 27. Men hvis vi nå, det var 27 vi kjente, og den der 513 som var ukjent, hvordan skulle vi da klare å finne den x-en? Jo, vi kunne gjøre akkurat det samme. Prøve med tre i første, så tre i andre, tre i tredje, tre i fjerde, 350 og så videre. Ta litt tid da. Man må gjøre det 513 ganger før man kommer dit. Det jo på sett og vis overkommelig, eller mulig. Men la oss si at det svaret ikke var 513, men at det var mye større tall her. La oss si at det var et tall som var 100 siffer oppi her. Som jeg sa, ta og regne ut potenser med 100 siffer. Det 400 gjentagelser omtrent. Det gjør en datamaskin veldig kjapt. Gjentatt kvadrering. Så klarer jo 100 siffer her, så ta det to opp i de 400 som et eksempel i sted. Så man hadde 120 siffer, 400 gjentagelser, så klarer man å regne ut det, gjentatt kvadrering. Det klarer en datamaskin. Men den metoden her må prøve seg fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ja, hvis det 100 siffre da, ja, det blir praksis, selv om det tilfeldig. Ja, så løsningen vil da sannsynligvis være i nærheten av 100 siffre, antagelig. Praksis 100 siffre, eller like under 100 siffre. Så stor prosent av alle 100 siffretall er jo minst 90 siffer. Så vi kan si at da vil løsningen altså antagelig også ha ca. 100 siffer. La oss si at den kan lære 10 i 10 ekstra i sekunder, da. Så gjør dette 10 i 10 ganger i sekundene. Den kanskje er innenfor rekkevidde av hva kjappe datamaskiner kan gjøre i dag, eller i hvert fall i nærheten av det. I hvert fall kanskje i overskuelig fremtid. 10 i 10, altså 10 milliarder. Klarer å gå gjennom denne løkka som gjør dette 10 milliarder ganger. Jeg vet ikke om det om en datamaskin klarer det, men den klarer i hvert fall ikke noe særlig mer i sekundet. Ja, da trenger vi 10 i 90 sekunder da, for å få 100 siffer. Og 10 i 90 sekunder, det ganske mye det. Jeg har satt ca. 10 i 10 sekunder i året, så da blir det ca. 10 i 80 år. Så mange år. Det har vi ikke tid på å vente på, har vi det? I praksis så går det ikke. I praksis så kan vi ikke finne x på den måten der. Først når det store tall. Men det altså lett å putte inn en x og finne y. Men så serverer vi det motsatte problemet. Nå putter vi inn den, og så ber noen finne den x-en der. Så klarer de det ikke. Selv med all verdens superraske datamaskiner og programmeringsekspertise til disposisjon. Ja. Yes. That's it. For poenget her, da vil man selvfølgelig leite etter noen andre måter å gjøre det på, som går mye fortere. Og det har man i hvert fall ikke klart å finne. Ikke noe som går noe vesentlig fortere i hvert fall. Kanskje man kan klare å finne noen måter som effektiviserer litt, som kan kutte en null eller to her på det tallet der. Måner ingenting. Så det ikke mulig å løse det. Og det er da et eksempel på det som kalles en enveisfunksjon. Det så lett å regne ut den, skal vi si, den funksjonen, 3 opphøyd i x, modulo d, eller mer generelt da, hva vi kaller grunntallet her, a opphøyd i x modulo d. Det lett å regne ut når a og d og x er kjente. Men hvis det det svaret som kjent, og X som ukjent, så lar det seg ikke regne ut den motsatte veien. Den går på en måte bare an å regne ut dette her en vei. Og det kalles en enveisfunksjon. Og som ble nevnt fra salen her, kan dette her utnyttes I kryptering? Svaret ja. Det nettopp det som poenget. Generelt, y er like f av x. Det grei å regne ut, men det vanskelig å finne den omvendte funksjonen. Altså hvis y kjent, og så regne ut y. Nå regne ut x. Og diskret logaritmen ikke eksempel på en enveisfunksjon. Da tenkte jeg skal prøve å se på eksempelet Diffie-Hellman. Vi skal ikke ta dette eksempelet veldig grundig. Det får jo bare et kvarters tid på seg. Og det betyr at vi går ikke sånn veldig inn I dypet av denne her. Så det blir mer som en illustrasjon på en bruk her. Vi skal se på en annen kryptoalgoritme på slutten av modulen som kalles RSA. Den skal vi ta mye mer grundig. Og den blir på en måte mer å betrakte som pensum I den forstand at det eksamensaktuelt stoff. Problemstillingen jo også å sende meldinger som ikke utenforstående kan fange opp. Det har jo historie langt, langt tilbake I tid. Allerede Cæsar brukte kryptering, sendte ganske enkel kode, kode av meldingene sine, det som kalles Cæsar-kode. For dette ble dette var ute I felten, ikke sant, ute I krig, og så skulle sende meldinger om at nå skal de troppene gå dit og så videre. Og så måtte jo dette bli sendes med en kurier da, som rei av gårde for å gi denne meldingen videre. Og da var det jo en fare for at fienden fikk tak I denne kurieren og fikk tak snappe opp denne meldingen. Og så var det jo da poenget at fienden ikke skulle forstå den meldingen. Og den var etter hvert, CC-kode jo veldig enkel, nesten med barna løse når man var... vet hvordan den fungerer. Men etter hvert så har man lagt mer og mer avanserte krypteringssystemer. Kanskje ikke mest kjent kanskje historien fra 2. verdenskrig med veldig avansert kodede maskin som kalles Enigma som tyskerne hadde, som de mente var helt umulig å knekke koden. Men da måtte jeg ha en sånn maskin, da det var en sånn mekanisk maskin, på hvert sted som skulle kunne kommunisere her, for eksempel en på hver ubåt. Og engelskmennene klarte å få tak I en sånn maskin da. Men det var nok ikke så lett allikevel. Selv om man hadde maskiner, ikke minst så trengte man et sånn passord da. Og det passordet skiftet hver dag. Så det var litt av en jobb å få tak I det passordet. Det drev de da. Under ledelse av Alan Turing, kjent matematiker. Sikkert inn data vi hører om etter hvert hvis de ikke har gjort alt. Og det var jo på en måte det som virkelig satte fart I utviklingen av datamaskiner. Alan Turing oppfant ikke datamaskiner, som noen tror, men det var I hvert fall veldig viktig utvikling. Og så klarte de da delvis å knekke den der. De måtte knekke koden på nytt hver dag, og det tok litt tid. Så noen dager klarte de, andre dager klarte de ikke. Og dette hadde ikke tyskerne noe aning om. Men I hvert fall problemstillingen her jo altså meldinger, altså, nå snakker vi om meldinger som ble sendt over radiosignaler, ikke sant? Koda meldinger over radio. Og det kan jo alle få tak I, så det klarte jo fint den engelske etterretningstjenesten å få tak I. Men så trengte jo også dekoding her. Og da på problemet jo at de måtte jo fysisk da, få ha denne her maskinen. De må få den maskinen ut til denne ubåten, og de må også på en eller annen måte få koden ut til den ubåten. Og det jo da en fare for at det blir stjert. Og samme her, nå vi over på data, nå vi over på moderne tid, datamaskiner, meldinger sendes over nett, og hvem som helst, ikke hvem som helst, da, jeg klarer ikke, men også veldig mange klarer også å snappe opp den meldingen som foregår over nett, og klarer dette her. Men man kan kode en melding, og man kan sende en kode som gjør at det ikke hjelper hvis den som snapper opp dette ikke kan dekoden. Men problemstillingen jo på en måte at selve kodeprogrammet og dekrypterings, eller krypterings- og dekrypteringsnøkkelen som man trenger, den må jo også kommuniseres over til den andre siden. På en sikker måte. Og hvis den sendes over nett, da, så kan jo den snappes opp også. Og da vil jo den som interessert I å fange opp dette her, kunne fange opp det også. Så da blir det usikkert. Så må man på en måte tenke seg kanskje at man frakter med kurere og sånt. Da. Men det jo for det første komplisert, det langsomt, og selvfølgelig også en fare for at kureren blir tatt av fienden. Eller at kureren upålitelig. Og gir det til fienden uten å si at man har gjort det. Så det ikke trygt. Så da var det vel egentlig antatt at dette var egentlig et uløselig problem. Til Diffie og Hellman på begynnelsen av 70-tallet kom med til hele matematikk- og dataverdenens store overraskelse en algoritme som faktisk kan foregå fullstendig på nett. Hackerne som imellom kan snappe opp all kommunikasjon og vet utmerket godt hvordan Diffie-Hellman funker, men klarer allikevel ikke å dekryptere dette her. Etter hvert så var det utviklet flere, har det blitt utviklet flere koder. RSA blant annet, som vi skal komme til siden, som kom noen år senere. Som kanskje mer fleksibel. De har sine begrensninger, fordeler og muligheter og begrensninger, alle disse metodene, så det utvikles jo stadig nye metoder. Men Diffie-Hellman stadig fortsatt, det var den første, og den fortsatt I praktisk bruk. Ganske mye, tror jeg. Det vi tenker oss jeg forenkler det litt her da, så A og B, gir dem den navn da, Anne og Bjørn. De skal altså kommunisere over nettet. Og så det da en hackeren Hans, som lytter på kommunikasjon. Og han kan det meste om data. Nå skal A og B, de trenger to, skal vi si, grunntall her. De velger et tall P og et tall G. Og de tallene store, veldig store, 100 siffre, og I praksis så sitter ikke de og gjør dette her for hånd. I praksis så har de et dataprogram som finner noe hensiktsmessige tall her. Det er vel særlig G behøver ikke være så stort. Det P som må være stort. G bruker man ofte ganske lite tall, så det kan hende at man bruker 5. Men det P som må være stort. Og da snakker man 100 siffre, ikke 11 her da. Altså ikke tall 11, men 100-siffra-tall. Det 200-300 siffre det man bruker I dag. Jeg tror man gikk opp fra 200 til 300 som standard nå nylig, fordi datamaskinen har blitt såpass mye kraftigere. Dette må jo, når de blir enige om det, så må de sende dem på nett. Så dette får jo, H vet også at det P-lik 11 og G-lik 5 som brukes her. Men så regner Velger A et hemmelig tall, et tall som bare A kjenner. Det skal ikke ut av datamaskinen, det skal ikke ut av huset. Det inne I huet på A, kan vi tenke oss. I praksis det ikke det, det inne I huet, det selvfølgelig inne I datamaskinen, men det inne på et brannsikkert sted inne I datamaskinen. Et hemmelig tall A. Og det vet jo hverken B eller H det. Og tilsvarende så velger B et hemmelig tall som vi kan kalle B. Nå det ukjent for alle andre enn B. For eksempel A lik 3 og B lik 4, da. Selvfølgelig I praksis mye, mye større tall. Så tar nå A og regner ut G opphøyd I A modulo P. G, det 5, det vet alle. Opphøyd I 3, det vet bare A. Modulo 11 får det til å bli 4. Og dette sender A til B, og H snapper opp det tallet. Men siden dette her en enveisfunksjon, altså den der tretallet her ukjent for H og A, nei, og B. Dette en enveisfunksjon. Så selv om da H kjenner både 5 og 11 og 4, så ikke H I stand til å finne ut at dette stammer fra tallet 3. Det diskret logaritmen her. Det mye større tall da. Her det jo bare å prøve seg fram med så små tall, men med store, store tall. Og tilsvarende så regner jeg akkurat samme regnestykke, det B, med sitt hemmelige tall, som 4. Men det klarer heller ikke B også. Så tar A og regner ut den B-en som vi fikk fra tilsendt, den 9-tallet der, som vi fikk tilsendt, og opphører sitt hemmelige tall, som 3. Og det kan bare A gjøre, for det bare A som vet at det 3 som vi skal opphøye det i. Og får 3. Og så tar B tilsvarende og regner ut det tallet vi har fått tilsendt fra A, opphøyde sitt hemmelige tall, modulo P, og regner ut, og det blir 3. Og så blir de to tallene like. Og Hans har ingen som helst mulighet til å finne ut hvilket tall det For han kan ikke det uten å kjenne enten tallet lille A eller lille B der, og de to tallene hemmelige. Kan ikke gå baklengs i disse regnestykkene her på grunn av at det enveisfunksjoner. Kan du spørre, ja, hvilken nytte har man av det? A og B vet jo ikke på forhånd at dette tallet kommer til å bli 3. Og det var en temmelig kjedelig melding, bare 3. Men det man kanskje kan tenke seg en måte å bruke på det, jeg ikke så veldig god på det, men det jeg antar tankegangen at det som sendes her, det vil jo da være en krypteringskode. Og så har man et krypteringsprogram, som også har. Men Hans får ikke brukt den krypteringsprogrammet uten å ha koden. Og det det hemmelige tallet her. Det litt kjapt. Hvorfor blir det samme tallet? Vi ser hva A regner ut da. A regner ut G opp. A regner ut G opphøyd i A modulo P som altså var G var var det 5 vi sa 5 opphøyd i 3 modulo 11 men G Og da for B regner da ut dekryptering, dekryptering. Motsatt. B regner da ut, dette kalt det A. A opphøyd i B, modulo P. Men hva A? Jo, A var jo G opphøyd i A. Opphøyd i B. Modulo P. Som G opphøyd i A ganger B. Modulo P. Omvendt. Omvendt. B, A dekrypterer. B oppe i A, modulo P. Og B altså G oppe i B, oppe i A, modulo P. Lik G opphøyd i B ganger A. Men siden B ganger A lik A ganger B. Modulo P. Derfor regner de ut det samme regnestykket. Selv om de ikke vet alt hva som ligger inne der. Men så altså ikke klarer, for jeg ikke klarer å for man trenger å få tak i A eller B, enten liten A eller liten B, for å kunne regne ut dette, eller kanskje begge, holder med en av dem. Men jeg klarer ikke å få tak I det, for jeg klarer ikke å... For det en enveisfunksjon. Så dere kan jo gruble på det I en omfang dere får tid. Altså, det ikke det dere bruker aller mest tid og energi på dette her. Men hvis dere vil I hvert fall kan dere se litt på og tenke litt gjennom og litt nøyere gjennom hvorfor dette virker, hvordan det virker. Så skal jeg da til slutt bare ta... For det første, forrige gang så... tok vi en kikk inn på den der siden på jeg kan gå inn på siden her står her på BMA den finner jeg jo sånn altså det jeg gjør her bare for å ta en påminnelse om det hvis jeg skal finne informasjon så jeg jo inn på min side på NTNU her og så kan jeg søke enten emnenavn eller kode hvis man husker koden Så det veldig enklest. Så kommer den opp, så man pusser på å klikke der oppe. Hvis ikke, så kommer man til Institutt for matematiske fag, og det gjør jeg veldig ofte. Prøv på nytt, så kommer man til den siden. Og så kommer det I samme vindu. Da. Det en sånn der irriterende ting som, som I innsida. Jeg vil jo ha dette en ny tab her da. Og da får vi informasjonen her med, skal vi si, emnebeskrivelsen I kort form her. Her står det på obligatoriske aktiviteter, jeg har egentlig ikke sjekket. Ja, fire godkjente obliger står det for eksempel. Fire godkjente innleveringer, og så blir det presisert mer her hva som ligger I det. Men så går det eksamensinfo, og her stod det feil. Her stod noe rart med noe obliger og noe sånt her forrige gang. Det nå korrigert. Så nå står det vurderingsform, skriftlig eksamen, altså helt vanlig sånn sett, men at det skal gjennomføres digitalt I Inspira. Det stod vel heller ikke på, for geomatikk på forrige gang, det også blitt korrigert, så nå står det også Inspira på en tilsvarende her I REA 1101 for geomatikk. Og så står det at eksamen teller 100%, og så står det datoen, som altså blir tirsdag den 3. desember. Så det en ganske tidlig eksamen. Som gjør at vi får den retta ferdig før jul, venner jeg med. Og så en liten ting, par ting til om neste uke. Den mandagsforelesningen, den normalt på mandag fra her fra 10 til 12, den blir også flyttet neste uke, antagelig fordi at dette auditoriet her opptatt noe annet neste mandag. Og da blir den flyttet ikke til samme tidspunkt, men til onsdag. Midt på dagen fra 11:45 to på onsdag, neste onsdag. Og det blir heller ikke det rommet her, men det blir i S206, altså smaragdbygget, det bygget som ligger der da, nyeste bygget her. Det et stort auditorie der, I andre etasjen blir vel inngangen. Og ja, og da skal Da kommer vi til å gå gjennom tallsystemet, binære tall og heksadesimale tall. Det litt annerledes enn litt utenfor, skal vi si, hovedgreiene vi driver med regning, modulo D og det vi driver I hovedstrømmen her. Men vi skal ha med det et eller annet sted. Jeg passer da litt grann for det at vi et annet sted. Det blir litt annerledes. Kanskje, jeg ikke helt sikker på om jeg får blackboard, nei, notebook her til å fungere borti der som det skal. Det var litt kluss med det I fjor, husker jeg. Og jeg driver og tar opp disse her forelesningene med tanke på at de skal ha det samme temaene på Jørstadmoen I et emne der. Men det ikke tema. Det ikke innenfor pensum, så da tar jeg det som ikke pensum på Jørstadmoen, den der. Og så også et eksempel, hvis det rekker da, som kalles Linear Congruence Generator. Det å generere tilfeldige tall I et dataprogram. Det blir en annen type anvendelse enn den kryptoalgoritmen, som et eksempel da på bruk av det vi har gjort så langt. Og så begynner regneøvingene på mandag, og de E208 og 211, og det opp I andre etasjen, hvis vi går ut døra her, rett inn til venstre, og så en trapp opp. Og så da kommer det ganske snart. Snart de på hver sin side av gangen. De to rommene der. Der skal vi ha regneøvelser om mandager. Vanligvis etter hvert fra klokka 2:15, men nå denne uka og neste uke, tror jeg. Nei, de to første gangene, I hvert fall den første gangen. Fra 2:15 senere, fra 4:15 til 6:00. Og første gangen, og der kommer det til å være to studentassistenter til stede, en I hvert rom, og som regel en lærer, I hvert fall mesteparten av tida, som vil fly litt mellom rommet. Men første gangen så kommer alle tre studentassistentene, så da får de også anledning til å hilse på dem og se hvem dem det litt viktig at dere, jeg vil si det veldig viktig også å delta på de regneøvingene. Da har vi litt kluss, litt inkonsistent her da. For det to relativt store klasserom, men det ikke sikkert at det plass til alle. I praksis så blir det helt sikkert plass til alle når det går seg til litt utover I semester, men det kan være at det blir litt plassproblemer I starten. Så det må vi bare leve med. Så lunsje er kanskje å møte opp tidlig. Og så skal vi vanligvis ha en ekstra regneøving I A3, da, felles regneøving med alle matematikkemner på tirsdager, men den blir da ikke nå til tirsdag, antagelig på grunn av at A3 opptatt et eller annet formål. Så det var litt dumt, da kom vi ikke så veldig godt I gang med dem, veldig I gang med regneoppgavene, for det nå viktig at dere kommer I gang med regneoppgavene og begynner å regne på M1-1, som altså det settet som ligger her, kongruensregning og talsystemer, med fasit ferdig fullstendig løsningsforslag, og begynne å regne der, og så langt man har kommet, og så langt vi har kommet vel... til og med oppgave 9 her. Så det kanskje... Ja, det til og med oppgave 9. Så langt har vi kommet, og det blir ikke noen flere forelesninger før mandag. Ja, da skal jeg ikke holde på det lenger. Jeg vet ikke, jeg må få tak I den boka selv først. Jeg har ikke kommet så langt. Det helt sikkert, det står helt sikkert mye bra og mye nyttig der, men for å være helt ærlig så forholder jeg meg relativt lite til boka. Så dere finner alltid forelesningsnotater og oppgaver som legges ut her. Men det kan jo være greit å ha boka I tillegg. Ja. Nej, det øvelsesoppgaver så kommer det obligger det skal de legge ut I løpet av neste uke og så, men jeg tror jeg venter det etter mandagen for det nødt til å regne noe eller, ja, men jeg sier I hvert fall noe om det på neste forelesning på onsdag obliggende ja ja Nej, det vil ikke være noe program tilgjengelig. Ja, vi kommer tilbake til hvordan dette Det kommer litt, litt komplisert, så det tar vi etter hvert. Oi, sant? Ja, kanskje lurer det. Ja, da.